Jón og Guðrúnu vantar ýmislegt í nýju íbúðina. Þau þurfa að kaupa eldhúsborð og stóla. Þau ætla líka að kaupa nýtt skrifborð, rúm og fleira. Þau langar líka í nýja tölvu og prentara. Þau ætla að fara í húsgagnaverslun og raftækjaverslun og skoða hvað allt þetta kostar. Þau eiga ekki mjög mikinn pening.